რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც ახალი ამბებით განაგდოთ პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ისლამისტებმა თავი მოკვეთეს ბრიტანელ მოქალაქეს. ყოფილი მმართველი პარტია უკრაინის საპარლამენტო არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს. ვიდეოთი გავრცელდა კადრები, რომელზეც ასახულია თუ როგორ სჯიან სიკვდილით ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ბრიტანეთის მოქალაქეს სირიაში მოქმედი ერთ-ერთი ჰუმანიტარული მისიის თანამშრომელს 44 წლის დევიდ ჰეინს. როგორც ამერიკელი ჟურნალისტების შემთხვევაში მოხდა, მას თავი მოჰკვეთა შავნიღმიანმა ექსტრემისტმა, რომელიც დანით ხელში ამჯერად ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დავიდ კემერონს დაემუქრა, რომ სიკვდილით დაშის ძევლად ყოფ კიდევ ერთ ბრიტანელ მოქალაქეს, თუ ის არ იტყვის უარს ერაყისა და ქურთი მებრძოლების იარაღით დახმარებაზე. დავით კამერონმა კი განაცხადა, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რათა მკვლელი შეიპყრონ. ბრიტანეთის მოქალაქეები კი ისლამისტების მხრიდან მოსალოდნელ საფრთხეზე გაფრთხილა.
That this is a fanatical organization called ISIS.
ბრიტანეთის მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, რომ ერაყისა და ლევანტის ისლამისტური სახელმწიფო ეს არის ფანატიკოსთა ორგანიზაცია, რომელსაც არამხოლოდ ბრიტანელი ძეულის სიკვდილით დასჯა, არამედ თავდასხმების მოწმობა აქვს განზახული მთელს ევროპასა და ჩვენს ქვეყანაზეო, განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ ბრიტანეთის მოქალაქის დასჯის გამო ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის საგანგებო სხდომა მოიწვია. ბრიტანეთის მთავრობა მსჯელობს იმაზე, მიიღოს თუ არა მონაწილეობა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ შემუშავებულ ახალ სტრატეგიაში, რომელიც კოალიციის მობილიზებასა და ერაყისა და ლევანტის ისლამურ სახელმწიფოზე სახერო და სახმელეთო იერიშებს გულისხმობს. ავსტრალიამ გამოთქვამს ატყობნა, რომ საერთაშორისო კოალიციაში 600 ჯარისკაცი და 10 სამხედრო თვითმფრინავი გაგზავნოს. ჰაინესის მკვლელობა ადასტურებს, თუ რატომ უნდა მოახდინოს საერთაშორისო საზოგადოებამ მობილიზება ამ ტერორისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ. აცხადებს საფრანგეთის მთავრობა, რომელიც 15 სექტემბერს ანტიისლამურ საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლებს. უკრაინის ყოფილი მმართველი რეგიონთა პარტია ბოიკოტს უცხადებს ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს, რომელიც 26 ოქტომბრისთვის არის დანიშნული. ამ გადაწყვეტილების თაობაზე კვირას გამართულ ბრიფინგზე პარტიის პრეზიდიუმის მდივანმა ბორის კალესნიკოვმა განაცხადა. პოლიტსაბჭომ კალესნიკოვის თქმით, ასეთი გადაწყვეტილება იმის გამო მიიღო, რომ ქვეყანაში ომია, არჩევნე კი ფაქტიურად 44 ოლქში ვერ ჩატარდება.
Какой может быть парламент, если четвёртая часть страны?
Ра парламенти შეიძლება იყოს ის ორგანო, რომელიც არ იქნება წარმოდგენილი ქვეყნის 1/4. ჩვენ ვარწმუნებენ, რომ არჩევნები დამატებით გამართება ოლქებშიო, კეთილი შეიძლება თქვენ მართლაც ჩაატაროთ. თუ ჩვენი ქვეყნისაგან რაიმე დარჩებაო, განაცხადა ბორის კოლესნიკოვმა 15 სექტემბერს უკრაინაში საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიული სუბიექტების რეგისტრაციის ბოლო დღეა. რუსეთში კი ტარდება მუნიციპალური ორგანოებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების არჩევნები, რომელსაც ხმის მიცემის ერთიანი დღის სახელით არის ცნობილი. რუსეთის ამომრჩევლები 30 რეგიონის გუბერნატორს, ფედერაციის სუბიექტების მეთაურებსა და მსხვილი ქალაქების მერებს აირჩევენ. ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატი მურმან დუმბაძე პარტია ქართული ოცნების საბჭოდან გარიცხეს. საჭარის უმაღლესი საბჭოს სამმა დეპუტატმა მედია ვასაძემ, ჯემალ ტუტკარაძემ და ალექსანდრე ჩიტიშვილმა კი საყვედური მიიღეს. დუმბაძის პარტიიდან გარიცხვის თაობაზე გადაწყვეტლება მიიღო ქართული ოცნების პოლიტ საბჭომ და იგი მოსახლეობას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გააცნო.
ძალიან სერიოზულ კითხვებს ვადებდა ჩვენში. მისი მცდელობა რომ მოეხდინა მას საკუთარ ხელში მოექცია, ასე ვთქვათ, და საკუთარ გავლენის ქვეშ მოექცია, როგორც აჭარის უზენაეს საბჭო, ასევე აჭარის მთავრობა, დასრულდა უშედეგოდ და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვიმჯერეთ ამის თაობაზე, მის მედებს გავაანალიზეთ და სამდინო გადაწყვეტა, რომ იგი გარიცხული იქნა პარტია ქართული ოცნებიდან.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ დღევანდელი გადაცემის თემა რთველი 2014 შეიძლება ვინმე მიფიქროს რა შუაშია რთველი და გენდერული ამბებიო თუმცა რადიო თავისუფლების 60 წლიანი მუშაობის პრინციპებიდან გამომდინარე ჩვენ ვაშუქებთ აქტუალურ მოვლენებს პრობლემებს საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე თანასწორუფლებიანობაზე მათ შორის ქესის ნიშნის მიხედვით ახლა კი ცხელი დროა გლეხებისთვის, მეღვინეებისთვის, საქართველოსში რთველი დაიწყო. მრავალათასწლეულიანი ტრადიცია ვაზის მოვლის, ღვინის დაყენების საშუალებას აძლევს ქართველებს სიამაყით განაცხადონ, რომ საქართველო ღვინის სამშობლოა. ამ ტრადიციებს სტერეოტიპებიც ახლავს თან, მაგალითად ის, რომ მეღვინეები ძირითად კაცები არიან, ისევე როგორც მევენახეები. თუმცა ეს ბოლომდე ასე არ არის. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იქნება თია მელანაშვილი, ღვინო მანდილის მწარმოებელი და გენდერულ ამბებში დღეს გენდერული ბალანსიც დაცული გვაქვს. გადაცემის კიდევ ერთი სტუმარი იქნება მეღვინეობა ხარებას აღმასრულებელი დირექტორი მერაბ გაბუნია. წლევანდელ რთველზე, მეღვინეობაზე, მევენახეობაზე საუბარში რადიო თავისუფლების მსმენელსაც შეუძლია ჩაერთოს. დაგვირეკეთ ნომერზე 2-988-327. ცოტა ხანში მუსიკის შემდეგ.
So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. I'm not
ხაბარაკობს რადიო თავისუფლება, პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, მიკროფონთან მზია ფარესიშვილი მუშაობ და ჩვენი სტუმარი გენდერული ამბების დღეს გახლავთ თია მელანაშვილი, ღვინო მანდილის მწარმოებელი. რატომ გადაწყვიტეთ დღეს ღვინის წარმოებაზე, ზოგადად მევენახეობაზე საუბარი? სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ რთველი დაიწყო, ასე ვთქვათ, და ბუნებრივია ასოციაციები მიდის აქეთკენ. მადლობა მობრძანებისთვის თია, და ისეთი სწორედ მაგაზე გადაცემის შესავალში საუბრობდით იმაზე, რომ საკმაოდ ძნელია იმ ტრადიციებიდან გამომდინარე, ხო, ამდენი მრავალფეროვნების ფონზე კომპანიების, ღვინის წარმოებლების სულიად ახალბედა, ასე ვთქვათ, ღვინის ავტორები ხართ, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ მე მინდა ჩვენ რადიო მსმენელს უთხრა, რომ გადაცემის დაწყების წინ თეამ მთხოვა, რომ ნამდვილად ვერ შევბედავ ძალიან ესეთ პროფესიონალ მეღვინეებთან დათქომას და უბრალოდ ღვინის მწარმოებელი მწარმოებლად მომიხსენიეთ და დამასახელეთ. აი, როგორ აღმოჩნდა, რომ აი ამ ბძოლის ველზე კარგი გაგები თქვენი მანდილით შემოიჭერით და ჩააგდეთ თუ არა ეს მანდილი, ასე ვთქვათ?
დიახ, მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. საინტერესოა, დიახ, ესე იგი 2012 წელი იყო, როდესაც პირველად გადავწყვიტეთ ჩვენი საკუთარი გოგოებს გაგვეკეთებინა ღვინო. მე, რა თქმა უნდა, ეს შემთხვევით ყველაფერი არაფერი არ ხდება, დასაწყისი რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და ალბათ ეს მაინც სიყვარული და ინტერესი ღვინისა ჩემში ძალიან ადრე გამოიკვეთა და თითქმის ყველგან, სადაც ხელი მიმიწვდებოდა და საშუალება მქონდა, რომ უფრო მეტი გამეკო ღვინოზე, ამას მეცადინებას არ ვაკლებდი და თითქოსდა დეგუსტაციებს ვესწრებოდი და ასე შემდეგ. მაგრამ რა თქმა უნდა, თავდაპირველად როდესაც ჩემი საქართველოში ღვინოსთან დაახლოებით ურთიერთობა ღვინის კლუბში გაწევრიანებით დაიწყო, ძალიან საინტერესო პერიოდი იყო, როდესაც თითქმის მარტო დავდიოდი მე მხოლოდ და მხოლოდ მამაკაცების გარემოცვაში. მაგრამ ძალიან კარგი იყო ერთი მხრივ ის, რომ დიდ ყურადღებასაც გაქცევენ და მეორე გაფასებენ, როდესაც ქალიც ინტერესდება ამ სფეროთი.
ეს თქედმაღლური დამოკიდებულება არისო, ხო?
ეს რა არის? თვითონ
ვიდრე ამ ამბიციას იტყოდით, რომ აი მეც ვაწარმოებ ღვინოს.
აბსოლუტურად არა, არანაირად. უფრო ვიტყოდი, რომ შეიძლება თანადგომაც იყო ჩვენი მეგობრების მხრიდან, ისინი ამბობდნენ, რომ აუცილებლად გოგოებმაც და ქალებმაც უნდა გააკეთოთ რაღაც. რა თქმა უნდა, მე და მარინა
კუტანიცე, დიახ,
ორი ჩემი პარტნიორია, ამაზე მე რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე ვიტყვი, როდესაც მივალ ზუსტად იმ მომენტამდე, როდესაც დავიწყეთ ჩვენ ამის გაკეთება, საიდან გაჩნდა ეს იდეა. მაგრამ ჩემამდე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ქალბატონი იყო და არსებობენ მეღვინე ქალები, რომლებიც პროფესიით მეღვინეები არიან საქართველოში, საკმაოდ წარმატებულები, მაგრამ არც ისე ბევრი. და აი მე ახლა უკვე ჩვენს სამუშაოზე გადავალ კონკრეტულად ერთ-ერთი რთველი დროს 2012 წელს, როდესაც ვიმყოფებოდით ჩვენ მარინას მეუღლის მარანში, მას ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის, რომ ჩვენს გადავწყვიტეთ და გადავდგით ნაბიჯი ამ მიმართულებით. უცებ გაჩნდა, რომ მოდი ჩვენს გავაკეთოთ გოგოებმა აუცილებლად, იმიტომ რომ იმხელა სიყვარული იყო და იმხელა ინტერესი იყო ამ სფეროსადმი, რომ ძალიან გვინდოდა, რომ ჩვენს გვეცადა ჩვენი ბედი. და იმ წელს შევესყიდეთ ურძენი, ჩვენ არა გვაქვს ჯერჯერობით ჩვენი ვენახი, ანუ ჩვენ იმიტომ ვამბობ ამას, რომ ჩვენ დავრეგისტრირდით როგორც ორგანიზაცია და ჩვენს კომპანიას სახელი აქვს მანდილი და ვიყიდეთ პირველად მანავის მწვანე, რომელიც დავწურეთ ქვევრში, ესეც აღსანიშნავია. ჩვენ ძალიან გვინდოდა, რომ ნატურალური ღვინით წარმდგარიყავით საზოგადოების წინაშე, იმიტომ რომ მე პირადად
ეს ტრადიციული, რომელიც არის, ხო, ღვინის ქვევრი, მაინც ესეთი, ასე ვთქვათ, თუ უცხო სიტყვას გამოიყენებს, საბრენდო ბრენდია, ხო, ნუ ესეთი სავიზიტო ბარათი არის საქართველოს
სავიზიტო ბარათი
სოფლიო ბაზარზე,
იმიტომ რომ ძველია, უნიკალურია და ძალიან საინტერესოა. თუ ქვევრში დავიცავთ აბსოლუტურად ყველა იმ პრინციპს, რაც ქვევრში
არის, საინტერესო ქვევრი ახსენთ, ეხლა ძალიან მოვლის პროცესი, ალბათ გეხმარებოდნენ, ხო, ვინ თქვენ უბრალოდ გემოს აგემოვნებდეთ, იმიტომ რომ რაღაც დახელოვნდით უკვე ღვინის რეცხვას, ესა ქვევრის რეცხვასაც ხო ცოდნა უნდა თავისი.
რა თქმა უნდა, ამას თავისი ცოდნა უნდა და ცოტა მეტი ენერგიაც ჭირდება. მე არ მოგატყობ და ქვევრში არასდროს არ ჩავსვლა, რა ვიცი, შეიძლება ესეც
მოხდეს ყველაფერი წინ
არის ყველაფერი მოსალოდნელია თუმცა ჩვენ ქვევრში ჩასვლის გარდა აბსოლუტურად ყველა პროცესში მივიღეთ მონაწილეობა და ეს აუცილებელიც იყო იმიტომ რომ რომ არა ჩვენი სიყვარული და თანადგომა ღვინოსთან ის პროდუქტი შესაბამისად არ იქნებოდა ის რაც შემდეგ გახდა იმიტომ რომ მოგეხსენებათ აბსოლუტურად ყველა ღვინოს რაღაცნაირი თავისი წარმოებლის სურნელი დაგკრავს და ცოტა გადავახტები ახ ამ თემას რახან ეს ვახსენე პირველად როდესაც ჩვენი ღვინო დღეს სინათლეზე გავიდა და მომხმარებელმა გაიცნო ეს იყო ახალი ღვინის ფესტივალი უკვე 2013 წელს ყველა იცახდა რომ რაღაც ქალის სურნელი ასდის ამ ღვინოსო და ესეც ძალიან სასიამოვნო იყო საინტერესო იყო და ალბათ მართლაც როგორც შვილს ისე უვლი ამ პროდუქტს და აუცილებლად ის შენი სიყვარული რასაც დებ გამომჟღავნდება საბოლოოდ
ეს იყო უბრალოდ რამდენად სერიოზულად ხართ მომართული აი ხო უკვე რთველი დაიწყო და უშოთ თქვენ ეს ერთგვარად ესეთი პრეზენტაციის მერე როგორ გაგძელდა თქვენი და ამ კენი პროდუქტის ცხოვრება რო
გქვია. ესე იგი, როდესაც ეს პროდუქტი მოგახსენეთ უკვე გამოვიდა ახალი ღვინის ფესტივალზე, მაშინ ჯერჯერობით ძალიან ახალგაზრდა იყო ფაქტობრივად არავინ არ იცნობდა. შემდეგ უკვე ბოთლშიც რო ჩამოისხა და თავისი ეტიკეტის ფორმა მიიღო, ჩვენ აბსოლუტურად სახელშიც, თვითონ ეტიკეტის ფორმაშიც გვინდა და ყოველთვის ხაზი გაგვასვა იმაზე, რომ ესენი ეს ქალის ქალების მიერ დაყენებული ღვინოა.
მაგრამ შეიძლება მიირთონ მამაკაცებმაც,
ხო? რა თქმა უნდა, ამაზეც აუცილებლად გეტყვით, რომ ეს სტერიოტიპი რო ქალებს განსაკუთრებით სხვანაირი ღვინო უყვართ და ეს მოისაზრებოდა ტკბილია, ნახევრად ტკბილი. ჩვენ ამითიც დავანგრეთ სტერიოტიპი, ჩვენი ღვინო არის კახური, ტრადიციული, მსუბუქი ტანინით და მშრალი ღვინო გახლავთ. როდესაც ბოთლში უკვე ჩამოისხა, შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ბაზარზეც გავიტანეთ და მინდა გითხრათ, რომ ის მცირე წარმოება, რომლითაც დავიწყეთ, ძალიან ძალიან კარგად რეალისტა და ჩვენ მოხარულები ვართ ამისა, იმიტომ რომ ბაზარზე საკმაოდ საინტერესოდ შევედით და ამაში ალბათ ზორეთ ისიც გვეხმარებოდა, როდესაც უცხოელი მომხმარებელი იგებდა, რომ ეს ქალების მიერ დაყენებული ღვინო იყო, საოცარ ინტერესით ის ინტერესი ჯდნენ ჩვენი ღვინისადმი და მე უკვე მინდა გითხრათ, რომ იყო კატეგორია რიამ მომხმარებლისა, რომლებმაც ერთხელ რო იყიდეს, შემდეგ ყოველთვის ყიდულობდნენ ამ ღვინოს. ჩვენი ღვინო როგორც საქართველოში ისე საზღვრებს გარეთაც გავიდა და
ამის ალბათ ეს ძალიან სასიამოვნოა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მსმენია, რომ ეს არის მართლა ხანგრძლივი შრომა, ეს ძალიან რთული პროცესი არის და იგივე როდესაც ერთ წელიწადში ამას სათანადო ცოდნა ჰქონდათ, ხო, როგორც ვიცით, თქვენ პროფესიით ეკონომიკასთან ხართ უფრო ახლოს, თუ აი როგორ მოხდა ეს ცოდნა, როგორ მოიკრიბეთ, როგორ გაყვალეთ, ასე ვთქვათ, გზა?
რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა დახმარებით რომლებიც მამაკაცები დაგვეხმარდნენ, ჩვენს გვერდზე იყო გამოცდილი მეღვინე, რომელიც მუდმივად მონაწილეობას იღებდა ჩვენს გვერდზე ღვინის განვითარების პროცესში. ჩვენ მაგრამ დროდადრო უკვე იმ დაგროვილმა ცოდნა მიგვიყვანა იქამდე, რომ ჩვენ თვითონაც მეტნაკლებად უკვე შეგვიძლია ღვინის დაყენებაც, დაგემოვნებაც და ასე შემდეგ.
და წელს ახლა რას რთველი დაიწყო თქვენ რას აპირებთ?
სამწუხაროდ მინდა გითხრათ, რომ შაშანდელი წელი ჩვენ ჩაგვივარდა და იქიდან გამომდინარე, რომ არ ვიცოდით როგორი იქნებოდა რეალიზაცია ჩვენი ღვინისა, ეს პირველიც დაიღო და შედეგმა რომ კარგი შედეგი მოგცა, წელს აუცილებლად გვინდა რომ გავაგრძელოთ და ცოტათი ოდნავ გავზარდოთ. ჩვენ არა გვაქვს პრეტენზია დიდ წარმოებაზე, ძალიან მცირე ნაბიჯებით გვინდათ რომ დაიწყოთ, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონაც სწავლის პროცესში ვართ, გვინდა რომ უფრო მეტი შევძლოთ და გავაკეთოთ. ეხლა უკვე რა თქმა უნდა მოგეხსენება წელს რთველი ძალიან ადრე დაიწყო და ცოტა ხანში უკვე ჩვენ აუცილებლად უკვე განსაზღვრული გვაქვს საათი, ჩვენ კონკრეტულ ვენახში ყიდულობთ ყოველთვის ყურძენს, ვიყიდით ყურძენს და დავწურავთ
წელს. ასე იგივე მე მინდა ჩვენს მენელსაც შევთავაზო და ისევე როგორც ჩვენ სტუმარს მოვისმინოთ ჩემი კოლეგა ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც სწორედ მუშაობდა იმაზე თუ და პრობლემებს აწყდებიან წელს უკვე ამ რთველი 2014-ის მიმდინარეობის დროს გლეხები.
აგვისტოს ბოლოს რთულის პირველ დღეებში კახელმა მევენახეებმა საფერავის ჯიშის ყურძენი 2 ლარად და 40 თეთრად ჩააბარეს. თუმცა სულ რაღაც სამ დღეში ღვინის თითქმის ყველა 34-ვე ქარხანამ ერთდროულად შეამცირა ფასი ლარნახევრამდე, რამაც კახელი მევენახეების უკმაყოფილება გამოიწვია. 2 სექტემბერს გურჯაანის რაიონის სოფელ ვაზისუბანში გამართულ საპროტესტო აქციაზე გამოითქვა მოსაზრება, რომ ყურძნის ფასი ხელოვნურად ღვინის კომპანიების გარიგებით შემცირდა.
ძალიან კარგად დაიწყო თვლით. ახლა მივმართო მე ბადო პრემიერ-მინისტრს. რა ხდება ამ ქვეყანაში? ჩაჩუცკულება მოიფიქრეს ეს ყველაფერი? თუ რაგზით მოიფიქრეს? აქ 100,000 კაცია, აქ არის ქვეყნის დოვლათია ეს. საკეთა ბიუჯეტი უნდა შეივსოს და ყველა გლეხის ოჯახში უნდა შევიდეს. გაჩერებული არ თუ ყურძენი ხმება, მიადგეს ფეხი, ასეთ ვაპატიეთო, ასეთი გამოთქმისათვის და არიხდიან მეც.
გურჯაანის მსგავსად მეც არც კახეთის სხვა რაიონებში იხდიან. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის გელამ თივლიშვილის თქმით, მძაფრი პროტესტი გამოიწვია იმ არომ ბევრმა მევენახემ ჩასაბარებელი ფასის შემცირების ამბავი მხოლოდ ყურძნის დაკრეფვის შემდეგ შეიტყო.
ყურძენს გლეხი ისე ვერ მოკრებს, თუ მას ჩაბარება უნდა ღვინის ქარხნაში, თუ წინა დღეს არა იყო სოფლის წმა, ეგრეთ წოდებული წუნობულისგან ცნობა. სადაც მითითებულია, რომ რამდენი ტონა ყურძენი შეიძლება დაკრეფოს მევენახემ და შემდგომ რომელ ღვინის ქარხანაში უნდა მიიტანოს ჩასაბარებლად. ასეთი ცნობები ქონდათ აღებული გლეხებს წინა დღეს 30 აგვისტოს, როცა საფერავის ფასი მეტყეობდა 2-დან 2:40-მდე და 31 აგვისტოს უკვე დაკრეფილი ყურძენი რომ მიიტანეს ღვინის ქარხანაში, აღმოჩნდა, რომ ნანახევარზე მეც აღარ უხდიდნენ, რამაც გამოიწვია მათი პროტესტი. ხა ბევრმა უკან წაიღო და სახში მიხედა და ვიღაცები გახდნენ იძულებულები, რომ ლარნახევრად ჩაებარებინათ.
საფერავის ჯიშის ყურძნის ფასი მართლაც მნიშვნელოვნად მაღალია შარშანდელთან შედარებით, თუმცა წლევანდელი გვალვის გამო 2013 წელთან შედარებით ასევე მნიშვნელოვნად შემცირდა მოსავლის რაოდენობა. შესაბამისად არ გამართლდა ღვინის ეროვნული სააგენტოს ვარაუდი, რომ წლის ჯამური მოსავალი 126,000 ტონა იქნებოდა. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, როგორც გელამ თიულიშვილი ამბობს, ყურძნის ფასის გამო მევენახეების უკმაყოფილება უსაფუძვლო ნამდვილად არ უნდა იყოს. მით უფრო რომ თავად მეღვინეებიც არ უარყოფენ, რომ ღიად ცვლიან ერთმანეთში ინფორმაციას ყურძნის ფასთან და რაოდენობასთან დაკავშირებით. კომპანია თბილღვინოს გენერალური დირექტორის გაგა მარგველაშვილის თქმით, რთულის პირველ დღეებში საფერავის საფასურის ლამის 2 ლარნახევრამდე გაზრდა გამოიწვია ეგრეთ წოდებული შუამავლების არა კეთილსინდისიერმა მუშაობამ.
ფასები უნდა გაიზარდოს იმ გონივრული ზომით, ა გონივრული ზომითაც არის გაზრდილი მოთხოვნა. შესაბამისად ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის
ამ მოსაზრებას იზიარებს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან დავითაშვილიც, რომელმაც 3 სექტემბერს გურჯაანში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ გლეხების პროტესტი უსაფუძვლოა და მის გაღვივებას რთულის ჩავარდნით დაინტერესებული პირები ცდილობენ. მევენახეების პროტესტს არალოგიკურად მიიჩნევს კახეთის გუბერნატორიც. ირაკლი შიოლაშვილის თქმით, შარშანდელთან შედარებით საფერავის ფასი 50%-ითაა გაზრდილი და ეს იმ ფონზე, როცა სახელმწიფო წინაწლებისგან განსხვავებით აღარ აიძულებს არც კერძო კომპანიებს და არც სახელმწიფო სტრუქტურებს შეიძინონ ყურძენის სახელმწიფოს მიერვე დაწესებულ ფასში.
1 კილოგრამი ყურძნის მოყვანა თუ ჯდება 30 და 35 თეთრი, 5-ჯერ მომგებიანი გახდა და 6-ჯერ მომგებიანი გახდა და ახლოებით ყურძნის წარმოება.
თუმცა კახელ მევენახეებს გუბერნატორის ამ გაანგარიშების მართებულებაში ეჭვიში აქვთ და შესაბამისად ისინი მეღვინეებთან ჭიდილშიც არაპირებენ უკან დახევას. ფასის გაზრდის მოლოდინში მათი დიდი ნაწილი არ კრებს და არაბარებს ყურძენს. არადა ჯერ ლაპარაკია მხოლოდ საფერავზე. თეთრი ყურძნის კრეფა და მასთან დაკავშირებული ვნებათა ღელვა ჯერ არ დაწყებულა.
დიახენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ ვისმენდით ჯიმ შერეხვიაშვილის რეპორტაჟს, საუბრობთ სწორედ მეღვინეობაზე, მევენახეობაზე რთვალთან დაკავშირებით და ჩვენი სტუმარი გახლავთ თია მელანაშვილი, რომელიც არის მწარმოებელი ღვინო მანდილის და ასე ვთქვით შეჯერებით ახალბედა არის ქართულ ბაზარზე მისი პროდუქცია და სწორედ საუბარი ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტში ბოლოს იმის იქ იყო, რომ ჯერ არ დაწყებულა სწორედ თეთრი ყურძნის დაკრეფა, რაზეც ну თქვენ ძირითადად პროფილი ჯერჯერობით ამაზე გაქვთ, ხო, აქცენტი მანავის მწვანეზე აფუძნებთ თქვენ, ასე თქვათ, ქალების დამზადებულ, მაგრამ არა ქალურ ღვინოს, უბრალოდ ტრადიციულს. გასაგებია. დავშეთ, დაგეგმილი გაქვთ თუ არა უკვე, რომ უფრო გაფართოვდეს თქვენი არეალი მას შემდეგ, რაც შეისყიდით ამ პროდუქციას, ანუ საკმაოდ ესეთი, ასე თქვათ, ბაზარზეც დიდი მოთხოვნილება გაჩნდა და ყურძენზეც, შესაბამისად, აი როგორ გეგმავთ ამას?
აი, იცით რა არის, ცოტა სიფრთხილე არის ალბათ საჭირო. მეკითხარით რომ ჩვენ დიდი წარმოება არ გქონდა და შესაბამისად ძალიან კარგად გაიყიდა, ესეც მე არ ვიცი უფრო მეტი რა ყოფილიყო, რამდენად კარგად რამდენად კარგად გაიყიდებოდა მთლიანი წარმოება, მაგრამ რა თქმა უნდა გაზრდას ჩვენ ვაპირებთ უბრალოდ ისე პატარა ნაბიჯებით, აუცილებლად გავაღურმაგებთ ამჯერად ჩვენს წარმოებას ვიდრე წინასთან შედარებით და ნახოთ კიდევ შედეგი რას მოგვიტანს.
თქვენ ახსენეთ რომ საზღვარგარეთაც გაიტანეთ, აი ჩვენ მით უმეტეს ვისაუბრეთ იმაზე და რადიო თავისუფლებას არაერთი გადაცემა და სიუჟეტი ჰქონდა მიძღვნილი სწორედ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პირობებზე, ის რომ 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა ეს შეღავათიანი პირობები, რომ საბაჟო გადასახადი აღარ ექნებათ უკვე ევროკავშირის ქვეყნებში შეტანილ პროდუქციას, თუმცა რამდენიც ვიცი ღვინოზე ბოლომდე არ ვრცელდება იქ რაღაც პირობებია. თქვენ რომელი ქვეყნები აირჩიეთ და შეთქით რუსეთის მიმართულებითაც ინტენსიური ასე თქვით ნაკადები მიდის ღვინის?
დიახ, რუსეთში უფრო გაცილებით დიდი რაოდენობით ღვინო მიდის, ჩვენ პატარა რაოდენობა გვაქვს აქედან გამომდინარე. შეიძლება ვთქვათ რომ იმ ქვეყნებმა აგვირჩიეს ჩვენ თვითონ, ვიდრე ჩვენ ავირჩიეთ ის ქვეყნები და ჩვენთვისაც ძალიან მიმზიდველი იყო ორივე ქვეყანა, ამიტომ რომ ისინი ღვინის წარმოებლები ქვეყნები არიან, ძალიან წარმატებულები, საფრანგეთი და იტალია. და მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ისე ჩვენი მეგობრების დახმარებით აი მღვინის წარმოებლები რომლებიც არსებობს ქვევრის ასოციაცია, სადაც რამდენიმე ქვევრის ღვინის წარმოებელი არის გაერთიანებული და ეს ერთობლივად მოხდა ამ ღვინის გატანა რა თქმა უნდა იმის შემდეგ, როდესაც იქაურმა წარმოებელმა დააგემონა ჩვენი ღვინო და მოწონების შემდეგ უკვე რამდენიმე
ხოს თამამის არის, იმიტომ რომ იყო ესეთი სიფრთხილეც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად როდესაც ხარისხიან პროდუქცია და ღვინოზეა საუბარი, რომ ის სწორ პირობებშია მოყვანილი და უშოთ, ხო, და ეკოლოგიურად სუფთა, არის კიდე მეორე პრობლემა, რომ ნუ რით შეიძლება და როგორ შეიძლება ძნელია, ხო, ხა საფრანგეთ ჩვენ ვერასოდეს იყო ესეთი ისმის ხოლმე ესეთი სკეპტიკოსების განცხადება, რომ ჩვენ ვერასოდეს ფრანგებს ჩვენ ღვინოს ვერ შევაყვარებთ ან იტალიელებს. აი ეს ანუ თქვენ შემთხვევაში ამას იღბალსაც უკავშირებთ თია თუ როგორ ხდება? იმიტომ რომ ალბათ მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელს ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი შევახსენო 2-9-88-327. დაგვირეკეთ ვისაც ქართული მევენახეობის, მეღვინეობის პრობლემები ბედი გაინტერესებთ, გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი და სწორედ ერთ-ერთი ჩვენი სტუმარი მაგაზე საუბრობს. ან იღბალიც იყო ეს მომენტი თუ მაინც
იცით რა არის, იღბალიც იყო ალბათ, მაგრამ ამავდროულად თვითონ საფრანგეთის და იტალიის და ევროპის ძალიან ბევრი ქვეყანა უკვე დაინტერესებულია, უფრო მეტი ინტერესია გაჩნდა ნატურალური ღვინის მიმართულებით. მომხმარებელს და განსაკუთრებით ისეთ მომხმარებელს, რომელსაც ღვინო აინტერესებს, დიდი წარმოების ანუ ქარხნის ღვინოები, სადაც შეიძლება დამხმარე საშუალებებითაც ღვინო გააკეთილშობილო და იმ მიმართულებით წაიყვანო, რომელიც შენ გინდა, ეს ნაკლებად ინტერესებს და არსებობენ ნატურალური ღვინის მომხმარებლები, რომლებსაც ძალიან მომხიბვლელია ის ჩვენი ქართული ტრადიცია, რასაც ქვევრში ღვინის დაყენება ჰქვია. და თქვენ ალბათ გსმენიათ კიდეც, რომ ძალიან ბევრ უკვე აი ამ წარმატებული ღვინის ქვეყნებში აქედან მიაქვთ ქვევრები და ღვინოს თვითონ უკვე ქვევრში იქ აყენებენ.
იმ
ჯიშებით, რაც იქ ადგილზე აქვთ. და ალბათ იღბალიც იყო ის, რომ კარგ დროს გამოჩნდით ჩვენს კიდევ, დახმარება აი თვითონ აი წრისა, რომელიც გვერდზეც ჩვენ ასე ვთქვათ ჩვენი სათქმელი ვთქვით და ჩვენი სეგმენტი გვაქვს, ჩვენ არა გვაქვს პრეტენზია რაღაც დიდ წარმოებაზე, ეს არის ნატურალური ღვინოების სეგმენტი და არსებობს აქ მაღაზია, სადაც სწორედ მხოლოდ ნატურალური ღვინოები იყიდება და იქ არის შესაძლებელი სწორედ აი ამ ჩვენი ღვინის გასინჯვაც.
დიახ, სწორედ მარინა კურტაინძეს, როდესაც ვსაუბრა თქვენს პარტნიორს, თანაპარტნიორს ღვინის წარმოებაში, მან აღნიშნა, რომ ძალიან ცოტაღა დაგვრჩაოდა ჩვენთვის ექსკლუზიურად დავიტოვოთ რაღაც მარაგიო და უშოთ ამის შემდეგ უკვე სხვა ღვინოს აღარ ეკარებით, თუ მაინც ეს განსა განსაკუთრებული მომენტია. თქვენ თავად როგორი ღვინო მოგწონთ აუშვით?
მე თავად მომწონს ნატურალური და მშრალი ღვინო და მე აუცილებლად მე მიმაჩნია რომ ადამიანმა სწორედ ის უნდა გაკეთოს რაც თვითონ მოსწონს და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადაუხვიო ამ გზას. მე მომწონს ის რაც შეიქმნა საბოლოო ჯამში, შეიძლება ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ ამასაც ვერ ვიტყვით ახლა რომ როგორი კატეგორიის ღვინო მომწონს. ღვინო ინტერნეტ მრავალფეროვანია, სწორედ ამაშია ყველაზე დიდი ხიბლი, რომ შეიძლება ძალიან უამრავი საინტერესო ღვინო შეგვდეს.
ჩვენ სწორედ საუბრობდით იმაზე, რამდენად რთულია ქალმა დაიმკვიდროს ღვინის ბაზარზე წარმოების მხრივ ადგილი და ამის დასტური რომ საკმაოდ რთულიც არ არის, მაგრამ თუმცა არციოლი გზა არის. მოვიწვიეთ თია მელანაშვილი, იგი არის ღვინის მწარმოებელი მანდილის და სტი ქალების დამზადებული. სწორედ მაგაზე საუბრობდით. ჩვენი საუბარი ნელა დასასრულისკენ უახლოვდება ჩვენს პირველ სტუმართან თიასთან, ამიტომ მე მინდა რომ ჩვენ სმენელს გაუზიაროთ ეს თქვენი გამოცდილება და იგივე რომ აბსოლუტურად არ შეგეშინდათ, ან რა უნდა გააკეთოს. ბევრი ადამიანი ფიქრობს თავისი საქმის წამოწყებას, ბევრს აქ ესე მიტოვებული, მაგრამ ამული და ნუ იქ აიყო რაღაცა. თქვენი ესეთი ასე ვთქვათ მოკლე სურვილი და გამოცდილების გაზიარება.
იცით რა არის, თქვენ ბოლოს ახსენეთ რომ სურვილი იმისა რომ რაღაცა წამოეწყო და ეწყო, მე მიმაჩნია რომ აუცილებლად ის საქმე უნდა გაკეთო რაც გიყვარს და რაც გაინტერესებს, მაშინ კარგად გამოვა და რა თქმა უნდა ცხადია ის რომ სტერეოტიპი რაღაც გარკვეულ წილად თითქოს დაირღვა რომ ქალი მარანში შევიდე რაც აკრძალული იყო წლების მანძილზე და ეს საუკუნეებია პრინციპში როდესაც ქალს აბსოლუტურად ღვინოსთან არ აკარებდნენ, ღვინოს არ აკარებდნენ, იმიტომ რომ ეს ქალის საქმე არ იყო. მხოლოდ ვენახში თუ დაეხმარებოდა ქალი,
ნუ დავუშვათ კახეთში ხო თვითონ ისე იყო გაგულო წამლაზე, დავუშვათ კაცი მიდიოდა, ანუ ვენახის გაფორჩკნა და რთველი, როდესაც მოსავალს იღებ, მაშინ უკვე ყველა თვითონ აქტიურად არის ჩართული.
მაგრამ უკვე დღევანდელი რეალობა გვაჩვენებს იმას, რომ აუცილებელი ამის გაკეთება არა მარტო იმიტომ რომ თანასწორობის ბალანსი იყოს, არამედ ეკონომიკური წინსვლის ერთ-ერთი საფუძველიც არის, როგორც ქალი ისე მამაკაც თუ ვინმეს რამის გაკეთება შეუძლია რატომაც არ უნდა გაკეთდეს, ხო?
კი, ბუნებრივია, დასაჭიროა ესეთი ხელოვნური ბარიერები, ხო, ამ ხრივ.
ხადია რომ თუ შენ გიყვარს და მოგწონს ამ საქმის კეთება და შესაბამისად კარგ რეზულტატს მიიღებ, ჩვენ უფრო მოხარული ვიქნებით, რაც უფრო მეტი ქალი გაჩნდება და მე აუცილებლად მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა, რომ ახალგაზრდებს უსურვო. მე რომ პატარა ვიყავი, როცა სწავლას ვიწყებდი, აუცილებლად მეღვინეობაზე ჩავაბარებდი. და ეს უკვე მე მგონი არსებობს იმის შანსი და თანაც საქართველოში პოტენციალი იმხელა არის ამ მეღვინეობაში, რომ ნამდვილად გაჩნდებიან ახალგაზრდა ძალიან ბევრი მეღვინე გოგონები და ისინი თავის სიტყვას იტყვიან, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიოც გაჯერებული არის უკვე ძალიან ბევრი წარმატებული მეღვინე ქალბატონებით.
ძალიან კარგი, მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ სტუმარს თეა მელანაშვილს. თუმცა ჩვენ საუბრობთ მეღვინეობაზე, მასთან დაკავშირებულ თითქმის ყველა საკითხზე და ამით საუბარი და გენდერული ამბები არ შეჭდება. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ შემოგვიერთდება ამ დარგში გამოცდილი ადამიანი, მეღვინეობა ხარებას აღმასრულებელი დირექტორი
და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება გენდერული ამბები, მიკროფონთან ზიაფარესიშვილი მუშაობ და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ მერაბ გაბუნია, ის არის მეღვინეობა ხარებას აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენი გადაცემის თემა დღეს სწორედ არის რთველი, არა მარტო წელს, არამედ ზოგადად, თუმცა წელს უფრო აქტუალურია, იმიტომ რომ წლების მანძილზე, ასე ვთქვათ, ყველა ხელისუფლება, ისევე როგორც ამ დარგში მომუშავე ადამიანი, ცდილობს, რომ წინ წაწიოს ეს საქმე და სწორედ ეგ გვაინტერესებს. თქვენ რამდენადაც ვიცით, თქვენ კომპანიას აქვს როგორც ვენახები და თვითონ ყავთ ხო ყურძენი ხო სწორედ მაქვს ინფორმაცია ასევე ბუნებრივი აწარმოებ და შემდეგ უკვე ბაზარზეც გაგაქვთ როგორია წლევანდელი რთველი რა შეგიძლია თქვა
პირველ რიგში მოგესალმებით კომპანია მეღვინეობა ხარების სახელით მინდა მიესალმო თქვენს რადიო სმენელს და გავაკეთო პატარა ანალიზი წლევანდელი რთველის რთველი 2014 გარკვეულწილად ხასიათდება წინა პერიოდის სირთულეებით. რას ნიშნავს ეს? სანდი უშუალოდ რთულზე გადავიდოდით, მანამდე გავაკეთოთ მოკლე ექსკურსი და ანალიზი პერიოდისა, რომელიც დაუშვათ ეს პერიოდი იყოს აპრილიდან აგვისტოს ჩათვლით. რა შეგვიჭირდება ახლა ამ პერიოდის ანალიზის გაკეთება? პირველ რიგში ესელი იყო ძალიან გვალვიანი, ამიტომ ამ ანალიზის გაკეთება
და მოლოდინი იყო ძალიან დიდი, ხო?
ჩვენს კომპანიაში ეს ანალიზი გაკეთებოდა პირველი დღიდან, როდესაც აპრილის თვეში ნალექების რაოდენობა თითქმის ორჯერ ნაკლები მოვიდა და ეს ტენდენცია თითქმის გრძელდებოდა, მეტნაკლებად გრძელდებოდა. ჩვენმა კომპანიამ ჩაატარა გარკვეული წინსრები ღონისძიებები იმისათვის, რომ გვალვიანი პერიოდი ჩვენს ვენახებს უგეთესად გადაეტანა და შესაბამისად ქონოდა უფრო კარგი მოსავალი და ამასთან ერთად ხარისხიანი მოსავალი და არ დაზიანებულიყო ვენახები. შეიძლება მოსავალი მიიღო, მაგრამ ვენახი დააზიანა. ამისთვის ჩვენ გავატარეთ მთელი რიგი კომპლექსური ზომები, ღონისძიებები. პირველი ღონისძიება, რომელსაც ვატარებთ, ეს იყო რიქტაშორის კულტივაცია, დამატებით კულტივაცია და ასევე მცენარის ყובה ფოთლოვანი ყובה სამჯერადი ფოთლოვანი ყובה გავაკეთეთ. ეს გარკვეულ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული, დამატებით ხარჯებთან იყო დაკავშირებული და უკვე რთელის პერიოდი როგორც დაიწყო, ამან უკვე თავის დადებითი შედეგი გვაჩვენა. დადებითი შედეგი იმაში გამოიხატა, რომ ჩვენი ფართობის და ეს ფართობი ჩვენ საკმაოდ დიდი ფართობი გვაქვს ჩვენს კომპანიას აქვს 1000 ჰექტრამდე ვენახი ფლობელობაში ჩვენი კომპანიის ფლობელობაში როგორც დასავლეთ ასე აღმოსავლეთ საქართველოში დასავლეთ საქართველოში დაახლოებით 20%-ია 80% არის აღმოსავლეთ საქართველოში და ძირითადად წარმოადგენენ კახეთის რეგიონში
ერთ პატრონ მეტყვა ეხა თქვენ ყვებით და რადიო თავისუფლებას ჩვენს გადაცემაში პირველ ნახევარში სწორედ ქონდა იმაზე რომ საუბრობდნენ სწორედ უკმაყოფილონი რო იყვნენ ასე ვთქვათ არც თუ ისეთი შეძლებული გლეხები და მე ვენახეები რომ უთაც ეს პრობლემა აქვთ ანუ ძალიან ძნელია ხო იყოს სუსტი აი დავშოთ იგივე მე როგორც ხვდები თქვენც რომელსაც საკმაოდ წელმაგარი კომპანია ხართ და შეგიძლიათ თავისუფლება მისცეთ რა უფრო დამატებითი ღონისძიებები უფრო გათვლილად ჩაატაროთ ეს ისიდი წელს მაინც აღმოჩნდა რომ რთული იყო ეს პროცესი ხო
ეს ძალიანად სასოფლო სამეურნეო წელი რო ავიღოთ იყო რთული მე გითხარით პირველ რიგში ეს ნალექების სიმცირის გამო შემდეგ უკვე თვითონ რთველის პროცესი როგორც კი დაიწყეთ იყო ძალიან ადრე დაიწყეთ შარშანდელთან შედარებით 4 თვით ადრე 25 აგვისტოს დაიწყეთ ჩვენ რთული ესეც აუცილებლობიდან გამომდინარე იყო თანაც რთველი უნდა თვალს ვატარებ ძალიან შემჭირდებულ ვადებში ეს იმას ნიშნავს რომ დაახლოებით 300-350 დამხმარე მუშას უწევს მობილიზაციას ყოველ დღე მაგრამ თვითონ ამ დამხმარე მუშების მუშაობის პირობები ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე არის მძიმე იმიტომ ტემპერატურა არის ძალიან მაღალი იყო ძალიან მაღალი დასაწყისში ზაფხულობით 40 გრადუს აღწევდა შუა დღეს და ამიტომ შესაბამისად მათი მიერ გამომუშავებული დაშოთ მოკრეფილი ყურძნის რაოდენობა იყო შარშანდელთან შედარებით მცირე უფრო საათის განმავლობაში დაუშვათ, მაგრამ ამავე დროს წარმოიშვა მეორე პირობა, რომ მათ აუცილებლად უნდა გამოიმუშავონ 8 საათიან სამუშაო დღის განმავლობაში მინიმუმ 30 ლარი სუბტაპული, რომელიც მათთან უნდა მივიდეს. ამ დროს ამ ესეთ თვითღირებულება 1 კილოგრამი ყურძნის კრეფის თვითღირებულება გაიზარდა. ესეც გარკვეული ხარჯია იმისკენ, რომ
დიახ, აი სწორედ ეს დავა პროტესტიც იყო ხო კახეთში რიგ სოფლებში, რომ ძირთადად ახლა საუბარი არის წითელ ყურძანზე, ან საფერავზე, და თქვენთან როგორ ხდება ნაწილს დავშოთ თქვენი მეურნეობიდან, თქვენი ვენახებიდან მოგაქვთ, აი თუ დაგჭირდათ მით უმეტეს თუ მოსავალი ნაკლები იყო შესყიდვა და აი ლარნახევარი, ორნახევარი
ძირითადად ჩვენ ამ ვაჭრობაში არჩეულებულად რამდენადაც ჩვენ კახეთის რეგიონში ვენახს ორჯერს არ ყიდულობთ კახეთის რეგიონში, უფრო ჩვენ დასავლეთში განსაკუთრებული ჯისები ისევ შევსება ხდება და ახლობით ყიდულობთ ასტონამდე ყურძნს, ამიტომ ყურძნის შემსყიდველი ჩვენ არა ვარ. მაგრამ როდესაც ფასის პოლიტიკა ყალიბდებოდა, მაშინ ჩვენ კონკრეტულად ჩამოაყალიბეთ ასეთი პოლიტიკა. გლეხებთან უნდა იყოს სუფთა საბაზრო ურთიერთობა. ეს აუცილებელი არა მარტო იმიტომ, რომ გლეხმა დღეს იშოვოს 2 ლარი. ეს აუცილებელი ამისთვის, რომ გლეხმა განავითაროს მევენახეობა. თუმცა ჩვენ საშუალებას არ მივცემთ, რომ მან განავითაროს მევენახეობა და არ მივცემთ იმ თანხას, რაც თვითღირებულებაზე რაღაც პროცენტით არის მეტი და შრომის ღირებულება ცოტათი აღემატება, გლეხს ყოველთვის გაუჭირდება ამის გაგეთ. ამიტომ ჩვენი პოზიცია იყო ასეთი. საბაზრო ურთიერთობით შესულიყავით გლეხებთან, როგორი ფასიც იქნებოდა, ეკნებოდა საბაზრო. არა რეგულირებადი ფასები გვინდოდა. ჩვენ შევთავაზეთ საუბრების დროს. ეს ასე უნდა ყოფილიყო და ასეც იქნა საბოლოო.
საბოლოოდ კი
თავიდან დაიწყო რთველი, რთველმა დააფიქსირა 2 ლარი, 2 ლარი და 10 ყურძნის, 1 კილოგრამი ყურძნის ფასი. შემდეგ მოხდა ხელოვნურად ამ ყურძნის ფასის ლარნახევრამდე დაწევა, დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში ეს იყო ხელოვნურად გაკეთებული. ამ ხელოვნურად გაკეთებულმა ის გამოიწვია, რომ შეჩერდა ყურძნის მიღება და ამის შემდეგ ყურძნის ფასი ავარდა 2 ლარნახევრიდან 3 ლარამდე.
თუმცა მე მინდა დროებით ასე ვთქვათ მოვისმინოთ იქიდან გამომდინარე, რომ მარტო თქვენი ერთი პოზიცია არ იყოს ჩვენს გადაცემაში. მე მინდა ჩვენი რადიო თავისუფლების ეკონომიკის საკითხებში მიმომხილველის ირინე გურულის აი ესეთი მიმოხილვა და პროგნოზები გავაკეთოთ, სწორედ როდესაც აპირებდნენ რთვლის ოფიციალურად დაწყებას, შტაბის გახსნას, რას ამბობს ხელისუფლება. მე იმიტომ გამიჩნდა ახლა სწორედ, რომ ეს მოვისმინოთ, რომ ხელისუფლების მხრიდან ერთ-ერთი აი ეს დამადადებითი რაც არის, რომ ის არ ერევა ფასების შექმნაში და ჩვენ შეგვიძლია ეს მოვისმინოთ.
მეღვინეები შეღავათიანი კრედიტის მეხუთე კომპონენტის ფარგლებში მიიღებენ დაბლპროცენტიან სესხს, რომელსაც ყურძნის შესაძენად გამოიყენებენ. რქაწითელის ჯიშის ყურძენზე სუბსიდია 35 თეთრი, ხოლო საფერავზე 15 თეთრი იქნება. ღვინის სუბსიდირების პროგრამა საქართველოში აქტიურად 2007 წლიდან დაიწყო. ახალმა ხელისუფლებამ რთველი სუბსიდირება განაგრძო, თუმცა განახლებული მიდგომები. თუ წინა პერიოდში სუბსიდირება ვაუჩერიზაციის გზით ხდებოდა და ვაუჩერი გლეხს ეძლეოდა, ახლა მოხდა საწარმოების სუბსიდირება, რათა წახალისებული იყოს მათ მიერ ყურძნის შესყიდვა. ის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით კახალმა მეღვინეებმა ყურძნის რეალიზაციის შედეგად შარშან 100 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღეს. პირდაპირ შემოსავალი დაახლოებით 15000 ადამიანმა მიიღო. რაც შეეხება წლევანდელ მოლოდინებს, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით წინასწარი მონაცემები შარშანდელთან შედარებით დაახლოებით 20% მეტ მოსავალს ველოდებით. სასიამოვნოა, რომ ნიშნულოვნად გაზრდილია ღვინის ექსპორტიც, წელს მოთხოვნა გაიზარდა თეთრ ყურძენზე, რაც შეეხება წითელ ყურძენზე მოთხოვნა სავარაუდოდ ის ორჯერ მეტი ვიდრე მოსავალი. მოთხოვნას ხადია განაპირობებს ექსპორტის ზრდა, რომელიც 2014 წლის შვიდთვეში გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს მნიშვნელოვნად აღემატება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 2014 წლის შვიდთვეში მსოფლიოს 35 ქვეყანაში ღვინის ექსპორტმა 31 მილიონ ბოთლზე მეტი შედგინა, რაც 95% მეტია წინა წლის შესაბამისი პერიოდის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. ქართული ღვინის საექსპორტო ბაზრების პირველი ხუთეული შემდეგნაირად გამოიყურება. ეს არის რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, პოლონეთი და ბელორუსი, სადაც რუსეთი ლიდერობს 65% ექსპორტის მთლიან მოცულობაში. ღვინის ექსპორტმა რუსეთში 2014 წლის პირველი შვიდთვის მონაცემებით 20.5 მილიონ ბოთლზე მეტი შეადგინა. რამდენად აისახება რუსეთის მიერ საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების შეჩერება, ამას კი მომავალი გვიჩვენებს.
დიახ, ჩვენ ეს ზოგადი მიმოხილვა იყო ბუნებრივია, თუმცა ერთ-ერთ პლიუსად სწორედ როდესაც ხელისუფლება უკვე ასე ვთქვათ ქართული ოცნების სათავეში მოსვლის შემდეგ სწორედ იძახის იმას, რომ უფრო მეტი იგივე მეწარმეებს აძლევს ამის საშუალებას არერევა. თქვენი საუბრიდან მე სწორედ მრჩება ასე დაასკვნა, რომ ესეთი შთაბეჭდილება, რომ ეს სუნთლადასი არ არის.
სახელმწიფო არჩარეულა ამ პროცესში, ფასის ფორმირების პროცესში სახელმწიფო არჩარეულა, ეს იყო თვითონ ღვინის კომპანიების ინიციატივა, ღვინის კომპანიების ინიციატივის შეხვედრაზე მოხდა ეს ფასის დადგენა. მე იმას მომბობ, ხელოვნურად ღვინის კომპანიები არ უნდა მიდგომოდნენ ამ საკითხს და სუფთა კომერციულ ურთიერთობაში უნდა ყოფილიყვნენ გლეხებთან. გლეხებთან კომერციული ურთიერთობა იმას ნიშნავს, რომ გლეხი თანდათანობით დააფიქსირებს იმ ფასს, რაც საჭიროა. იმაზე მეც გლეხი არ მოითხო. შენ როდესაც მას აძლევ დაბალ ფასს, ის უკვე დგება ესე მდგომარეობაში, რომ პროტესტი გაგიწიოს. პროტესტს როდესაც გაგიწიოს, ის უკვე კარგავს იმ ზღვარ, სადაც არის სწორი და გადადის უკვე სრულად ეს მოხდა. როდესაც 2 ლარი ფიქსირდებოდა 2.10 დაიწყო რთველი, არ უნდა ჩამოსულიყო 0.9-მდე. ეს სახელმწიფო ამას არაფერს ვაჟი არა, არ ჩარეულა, არც ერთი უცხება სახელმწიფოს, ეს იყო მოლაპარაკება, მოლაპარაკების საფუძველზე ეს გაგებდა, მაგრამ იყო შეცდომა. ახლა რაც შეეხება იმას, რომ 20%-ით მეტი იქნება მოსავალი. 20%-ით მეტი მოსავალი წელს არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება. მე მაქვს მონაცემები, რომელიც დაიდო რთველის დასაწყისში, ეს იყო 100 ტონამდე, 100.000 ტონამდე თეთრი ყურძენი და 30.000 ტონა წითელი ყურძენი. საერთოდ ბაზარზე ფას ძირითადი პარამეტრი, რომელიც არეგულირებს, ეს არის თვითღირებულება და მოთხოვნა ამ პროდუქციას. როდესაც შკაციძელზე იყო მოთხოვნა თითქმის 1:1-დან 100 ტონ არ იყო მეტი მოთხოვნა და საფერავზე იყო მოთხოვნა 2-ჯერ დიდი. ნუ ხელოვნებაში მაგ წითელ ყურძენზე იყო მოთხოვნა 2-ჯერ დიდი. ეს განაპირობა იმივე ექსპორტის ზრდამ, რადგანაც საექსპორტო ბაზრები ეთხოვენ წითელ ღვინოს. აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, რაც მოხდა სახელმწიფოს მიერ სუბსიდირება, თეთრი ყურძნის სუბსიდირების შემთხვევაში, ეს შეიძლება მისაღები იყოს 35 თეთრი, მაგრამ წითელ ყურძენ სახელმწიფოს მხრიდან ჩემი აზრით სუბსიდირება არ ჭირდებოდა, იმიტომ რომ მოთხოვნა 2-ჯერ დიდი იყო.
და თუ გვალვასაც გავითვალისწინებთ, რამდენიცაც ხდები ის
მოთხოვნა დარჩა იგივე, მოსავალი დარჩა ნაკლები. ახლა რასაც ამბობენ 126000 ტონა ყურძენი უნდა ყოფილიყო მთლიანად. მთლიანობაში 126000 ტონა ყურძენი არ იქნება, ჩემი გათვლებით დაახლოებით 100 ტონის ფარგლებში, 100000 ტონის ფარგლებში იქნება ყურძენი და შეიძლება შენარჩუნდეს უფრო დიდი წილი თეთრი ყურძნის და შეიძლება 30000 ტონა წითელი ყურძენი ჩვენ ვერ მივიღოთ წელს. პრემიერ-მინისტრის უშინდელი გამოსვლის დროს დაფიქსირდა 100000 ტონა, რომელიც ჩემი აზრით რეალობასთან ახლოს არის და სადღაც 26000 ტონი ჩვენ ეს ზედმეტად შევაფასეთ ეს რთული, მაგრამ ეს არის სუფთა ბუნებრივი პირობების ბრალი. მე მხედველობაში მაქ ამ გვალვამ სერიოზულად იმოქმედა ყველაფერზე.
დიახ, აი ბატონო, მე ჩვენ რადიო მსმენელებს მინდა შევახსენო, რომ ჩვენი სტუმარი გახლავთ მერაბ გაბონია, მეღვინეობა ხარებას აღმასრულებელი დირექტორი და სწორედ ჩვენ საუბრობთ წელს რა პრობლემებია, როდესაც დაიწყო რთველი ამ დარგში, მეღვინეობაში, მევენახეობაში და სწორედ ახსენეთ ბუნებრივი პირობები, გვალვა და თუმცა არსებობს ხო იქ საუბარი არის, რომ დაუშვათ იგივე დაზღვევები, როდესაც შეიძლება ის მოსავალი დააზღვიო ხო ან იგივე ბუნებრივი კატაკლიზმების, როდესაც რაღაც ბოლო პერიოდი ისმის ამაზე საუბარი, თუმცა აი თქვენ თუ გქონდათ რამე ესეთი ან დაზღვევა ან აი რა არის გამოსავალი, რომ ბოლომდე სუნთლად ესე ბუნების ამარა რო არ დარჩეს?
სახელმწიფო ამ ბოლო პერიოდში, ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო წლის განმავლობაში 1 სექტემბრიდან ამუშავდა დაზღვევის სისტემა, რომელიც მთლიანად დაზღვევს ყველანაირ კატაკლიზმებს. ეს ძალიან საინტერესო სისტემა, მაგრამ სამწუხაროდ ამ სისტემის გაცნობა კარგად თვლიდან გამომდინარე ჯერ ვერ მოახერხეთ. რთველს როგორც ჩავატარებთ, აუცილებლად ამ სისტემას დაუბრუნდები და აუცილებლად ვისარგებლებ დაზღვევის ამ სისტემით, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობის დაზღვევა, ეს არის ერთ-ერთი მოცინავე და ძალიან სწორი გადაწყვეტილება. გლეხი წლიდან წლამდე არ უნდა იყოს დამოკიდებული ბუნებაზე. გლეხს ყოველთვის უჭირს და მეწარმეებსაც უჭირს. იმათ ვინც ვისაც სოფლის მეურნეობა აღარ მოაგო, იმათ ვისაც არ აქვს სოფლის მეურნეობა და პირდაპირ გლეხისგან იღებენ ყურძენს. მაგრამ ჩვენ ამ კომპანიას გვაქვს თითქმის 100% ჩვენი ვენახები. ჩვენთვის ეს გვალვა, ესენი მე გითხარით, რომ ზედმეტ დანახარჯებთან არ დაკავშირებია, დაკავშირებული და დანაკარგებს ამისგან ჩვენ ძალიან დიდ სარგებლობთ. იმიტომ რომ ზედმეტ თანხას ხარჯავთ და რაღაც პრევენციულ ღონისძიებებს ვატარებთ. ამავე დროს ეს დადებითი ამით, რომ ჩვენ ვაკონტროლებთ მთლიანად ყურძნის ხარისხს. პირველი დღიდან ეს ჩარგვიდან დაწყებული მოსავლი დამთავრებული და ეს კონტროლი ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას რომ სტაბილურად ვთქვია მივიღოთ მაღალი ხარისხის ღვინო.
აი თუმცა დიახ ბატონო მერაპ, ეხა გამიჩნდა ესეთი ბუნებრივია თქვენ დანახარჯები გქონდათ, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ის უპირატესობა გაქვთ რიგით მევენახესთან, მეზვრესთან, რომელიც ნუ უბრალოდ თავისი ადგილი აქვს, ან იჯარით რაღაც გაცილებით პატარა ფართობი აქვს და მასშტაბი, ხო? თქვენ შეგიძლიათ ეს ფასიც იგივე ეს დანახარჯიც რაღაც მომენტში გაზარდოთ, ხო? უკვე თქვენს პროდუქციაზე, თქვენს ღვინოზე და შესაბამისად რაღაც ამოღება ამ თანხის დანახარჯის იქნება. მე ასე დამაინტერესა ეხა, ანუ შესაბამისად წელს უკვე უფრო ძვირი იქნება ღვინო აი ამ ვალვის გათვალისწინებით. ჩეკი დაწურვამდე დიდი დრო ამაქრა.
ვალვის გათვალისწინებით და საექსპორტო მოთხოვნილების გათვალისწინებით ღვინო იქნება შედარებით ძვირი. ცოტა ბევრით არ გაზვირდება, მაგრამ გაზვირდება. ამასთან ერთად აქ უნდა გავითვალისწინოთ კიდევ ერთი მთავრობის გადაწყვეტილება, რომელიც ტკბილი ჭაჭის განადგურებას ისახავს მიზად. რას ნიშნავს ეს? თეთრი ყურძნიდან მიღებული ტკბილი ჭაჭა არ უნდა იქნეს შემდგომ ღვინის საწარმოებლად გამოგეთებული, ესე იგი გამოყენებული, ესე იგი მას არ უნდა დავასხათ წყალი და არ უნდა მიიღოთ ღვინო. ამას სახელმწიფო აკონტროლებს ძალიან სერიოზულად. ეს არის ერთი კიდევ წინ გადადგმული ნაბიჯი იმისთვის, რომ ხარისხი იყოს ღვინოს კარგი, ფალსიფიკაცია არ მოხდეს. ასევე სახელმწიფოს მიერ კარგი ნაბიჯია გადადგმული ერთი, როდესაც როგორც გარებაზრის, ასე შიგაბაზრის კონტროლი ხდება მიმხედველობაში, მაგ არა აქვს მნიშვნელობა ექსპორტზე გადის ღვინო თუ შიგაბაზარზე ხდება, მან ლაბორატორიაში შემოწმება უნდა
გაიაროს. დიახ, ეს არის ერთ-ერთი პირობა ევროკავშირის.
შემოწმება უნდა გაიაროს. ეს არის ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი წინაპირობა ჩვენი კომპანიისთვის. ეს ახალი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენი კომპანიის მიდგომა არის მარტივი ძან. ხოდა ჩემი აზრით ყველაზე სწორი, ჩვენ ვაწარმოებთ ხარისხიან ღვინოს, არა აქვს მნიშვნელობას ვის ვასმევთ მას. საქართველოს ბაზარზე, ევროპის ბაზარზე, ჩინეთის ბაზარზე, რუსეთის ბაზარზე ჩვენ ყველგან შევდივართ ერთი და იგივე ხარისხის ღვინოთი. ჩვენთვის რაღაცნაირად ამ ღვინოების ხარისხის დაყოფა მიუღებელია და მიუღებელი იქნება ყოველთვის. ამასთან ერთად მე დიდი მოწონებით მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს ბაზარზე ჩვენ საქართველოს ბაზარზე ფალსიფიცირებული ღვინით არასდროს არ შესულა და არასდროს არ შევა.
გასაგებია. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ სწორედ როგორ მიმდინარეობს რთველი წელს და სტუმრად მოვიწვიეთ წარმომადგენელი აღმასრულებელი დირექტორი მეღვინეობა ხარებასი მერაბ გაბუნია და სწორედ საუბრობდა იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ იყოს ხარისხიანი პროდუქტი და წელს რა ტენდენციებია, ხო? ჩვენ ვისაუბრეთ რომ შესაძლოა ოდნავ ძვირიც იყოს ამ ბუნებრივი ასე ვთქვათ კატაკლიზმების გამო, კერძოდ გვალვა რომ იყო სერიოზული კახეთში თუ სხვა რეგიონებშიც უფრო აისახა რახან თქვენ თქვით რომ ვთქვათ ოჯალეშია და უშოთ იქ დასავლეთ საქართველოშიც ბევრი კარგი უნიკალური ჯიშია.
საქართველოში ჩვენ ვაწარმოებთ დაახლოებით 7 სხვადასხვა ჯიშის ხურძენს და განსაკუთრებით ძირ რაოდენობით ვაწარმოებთ ჩარდონეს და სოვინიონს. ვაწარმოებთ ოცხანურს, სახელავარს, მუჯურეთოს, ალექსანდრეულს, კრახუნას, ისგას, ალადას და პირიქით იყოდნენ დასავლეთ საქართველოში. მოხდა ის, რომ წვიმისგან დაზარალდა უკვე ბევრი რაღაც და
თუმცა აი აპირებთ რომ გაეცნოთ იმ დაზღვევას რომელიც შემოვიდა. დიახ და თქვენ სწორედ საუბრობდით ჭაჭა ახსენეთ, ხო, რომ კონტროლდება, რომ ჭაჭაზე აღარ მოხდება წყლის დასხმა, რომ ღვინო იწარმოოს. თუმცა ალბათ ვინც ჭაჭის მოყვარულია უნდა დავამშვიდოთ რომ ეს არაქს არ შეეხება ჭაჭის
არაქს. არაქს არ შეეხება, არაქს გამოხდით, არაქსას გამოხდით და ჩვენი კომპანია ციფსისაც აწარმოებს. ეს ალბათ ერთადერთი კომპანია საქართველოში რომელიც მაქსიმალურად იყენებს ჭაჭას იმისთვის რომ საქართველოს სასარგებლო
პოლომდე უნარჩენო წარმოების პრინციპს მიყვებით, ხო?
უნარჩენო წარმოებთ ციფსისაც, ციფსიზეთი არის როგორც ასე ვქვია ფარმაკოლოგიაში გამოიყენება, ასევე გამოიყენება კვების მრეწველობაში, ესე რომ ძალიან ისეთი პროდუქტია რომელიც კარგი და ჭაჭიდან აუცილებლად
გამოიყენება. აი მე მაინტერესებს თქვენი უშუალოდ იგი როგორც ამ დარგში ერთ-ერთი ნიშნолоვანი და ესეთი მკვიდრად დამკვიდრებული ადგილის მქონე თქვენ ახსენეთ იგივე რომ ბუნებრივია ექსპორტიც გაგაქვთ საზღვარგარეთ, თუ რამე შეიცვალა იგივე დაუშვათ ახლა როდესაც მოხდა ასოცირების შეთანხმება რომ რუსეთთან მაინც ყველა ელოდა რომ შეიძლება შემცირდეს ეს მოთხოვნა, აი მოკლედ რომ გითხრათ დაუშვათ თქვენი პროგნოზები ექსპორტზე როგორ აისახება წლევანდელი შტვლის შედეგები.
ექსპორტზე, ხარისხიანი ბენზინის ექსპორტზე არანაირად არ უნდა ისახოს, იმიტომ რომ ასოცირებების ხელშეკრულების ხელმოწერა იმას ნიშნავს, რომ გავდივართ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებიდან, რაც ესენგეს ქვეყნებში იყო და გადავდივართ საერთო ხელშეკრულებაში. ესე იგი, რა მინდა თქვა, როგორც იტალიასთან, საფრანგეთთან და ამერიკასთან ვაჭრობს რუსეთი, ისე ვაჭრობს ჩვენთანაც. აქ საშიში არაფერი არ არის, აქ ყველაზე მთავარია დავაკმაყოფილოთ როგორც ევროპის მანამდე რასაც ვაკმაყოფილებთ, ასე რუსეთის ბაზრის მოთხოვნები უკვე ევროპულ ხარისთან დაკავშირებით. ეს იქნება განსხვავება. არ ამგონია რომ ჩვენი ბაზარი რამენაირად ჩაიკეტოს. არ არის ამის
ნიშანი. იმიტომ რომ ყველაბი დავშეთ ყველა ერთხმად აღნიშნავდა რომ სერიოზულად მართალია ეს და ეს არ არის დასამალი არასტაბილურობის მიუხედავად სერიოზული შემოსავალი სწორედ ქართული დარგისთვის მეღვინეობისთვის სწორედ იყო რუსეთის ბაზრის გახსნა.
ბატონო, ბოლო ანალიზს გავაკეთებთ ახლა 2014 წელი გავაანალიზო და ახლობი 7 თვის განმავლობაში ექსპორტირებული 36 მილიონი ლიტრი მილიონი ბოთლი, თქვა, ლიტრი, თქვა, ბოთლი ღვინო. აქედან 75% მოდის რუსეთზე. კი, რუსეთი რაღაცნაირად მიიჩნევა არასტაბილურ პარტნიორად, მაგრამ მე მგონი თანდათანობით ეს არასტაბილურობა უნდა გადავიდეს სტაბილურობაში, რადგანაც მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრია, ჩვენ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი ვართ და ყველას გახსოვთ, როგორ შეუწყვეთ ხელი ამ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის რუსების.
Ну თან ევროპაც უფრო გაიხსნა, მე უბრალოდ იძულებული ვარ, ასე ვთქვათ, შევაჩეროთ თქვენთან საუბარი, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. ეთერში იყო გენდერული ამბები, ჩვენი სტუმარი გახლდათ მეღვინეობა ხარებას აღმასრულებელი დირექტორი მერაბ გაბუნია, წლევანდელ რთველზე საუბრობდით ჩვენ და ამ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი თქვენ შეგეძლებათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gu fm107.4-ზე კი დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე უსმინეთ რადიო თავისუფლებას. მიკროფონთან ზია ფარესიშვილი მუშაობდა, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Just